This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงประเด็นใกล้ตัวมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องการค้าไทยกับจีนครับที่ผ่านมาหลายคนตั้งคำถามบอกว่าวันที่เราคงไม่ได้มีความหมายเฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ว่าประเทศอาเซียนมีการลงนามนะครับในเรื่องของการค้าเสรี FTA อาเซียนกับจีนวันนั้นเราเคยคิดไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องทุนจีนเองจะไหลบ่าเข้ามาและพวกเราทุกคนก็ขาดดุลการค้ากันกับจีนด้วยสิ่งเหล่านี้ในมุมมองนะครับของนักวิชาการเขามองอย่างไรและเราจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเทรดเดฟฟิซิตหรือว่าการขาดดุลทางการค้าแบบนี้ได้หรือไม่และอย่างไรพูดคุยกันกับนักวิชาการอิสระนะครับหม่อมหลวงณัฐกรเทพกุลคุณปลื้มสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ
นี่ปลื้มเอาเบื้องต้นกันเลยบางคนก็ย้อนกลับไปบอกว่าไอ้ตอนนั้นน่ะ FTA อาเซียนจีนที่เกิดขึ้นน่ะตอนที่คนเค้าเซ็นกันน่ะเค้ารู้มั้ยครับว่ามันจะเกิดวันนี้ปื้มมองไงครับ
คือต้องมองการค้าเสรีในแง่บวกก่อนเพราะว่าถ้ามองการค้าเสรีในแง่ลบในที่สุดแล้วเนี่ยพอเห็นการขาดดุลการค้าก็จะรู้สึกหรือว่าเป็นความเสียเปรียบเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคือมันเป็นข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งเกิดขึ้นในอาเซียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะไทยซึ่งผนวกจีนเข้ามาแต่ว่าสมาชิกของประเทศอาเซียนทั้งหมด10ประเทศเนี่ยก็ผนวกจีนเข้ามาด้วยในแบบที่มีเศรษฐกิจที่อินทิเกรตกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยเต็มก็มี6ประเทศแต่ไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆถ้าจะมองว่าเฉพาะประเทศไทยได้รับผลกระทบผมคิดว่ามันก็คือมองในแบบที่เห็นไทยเป็นจุดศูนย์กลางของโลกมากเกินไปนิดทุกเศรษฐกิจในอาเซียนก็ผนวกจีนเข้ามาเพราะฉะนั้นมองในมุมนึงเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการขยายตลาดการขยายตลาดคือถ้าเกิดเรามีการค้าเสรีกับมาเลเซียกับอินโดนีเซียกับเวียดนามเนี่ยทำไมเราจะเปิดตลาดให้มันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยที่มีจีนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ได
้โอเค
ถ้าคุณเชื่อในการค้าเสรีก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผู้บริโภคจะได้ประโยชน
์
แล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยจะถูกบีบบังคับให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โอเค
เพื่อที่จะผลิตสินค้าที่จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคโดยต้นทุนซึ่งต่ำที่สุดและในราคาที่ย่อมเยาที่สุด
โอเค
เพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนด้านการค้าเสรีมาคุณก็จะเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เป็นวินวินนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นผมคิดว่าถ้ามองในมุมนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสว่าจีนเข้ามาขยายตลาดอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีที่เมื่อกี้ที่พี่พูดมาคือว่าเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยข้อตกลงอาเซียน FTA บวกกับจีนเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2010
โอ้15ปีแล้ว
15ปี15ปีแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีอีกข้อตกลงหนึ่งซึ่งเสริมเข้ามาเป็นข้อตกลงซึ่งไทยทำผ่านสิ่งที่เขาเรียกว่า ASEPASEP เนี่ยก็คือ Regional Comprehensive Economic Partnership นะฮะ ASEP มีอาเซียนแล้วก็บวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด
์
เพราะฉะนั้น ASEP เนี่ยใหญ่กว่าอีกและ ASEP มีผลอย่างเป็นทางการเนี่ยในปี2022ย้อนกลับไป3ปีที่แล้วละ1มกราคม2022แล้วก็อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ค้าการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะเพราะว่าที่TPP อ่ะในยุคโอบามาซึ่งเสนออ
่ะครับ
ในที่สุดก็เจรจากันไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นอาเซียนจริงๆแล้วใหญ่สุดถ้าคุณนับในโซนเอเชียแปซิฟิกแล้วอาเซียนเนี่ยเป็นพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 30% ของประชากรของโลกรวม GDP เนี่ย 26.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ผมพูดถึงอาเซียนเสริมเข้ามาก็เพราะว่าถ้าคุณมองว่าเราร่วมในอาเซียนแล้วเรามันมีไม่ใช่แค่จีนมันมีเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นด้วยเนี่ยแล้วก็10ประเทศอาเซียนเดิมอยู่ด้วยเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเราหนีการค้าเสรีแบบนี
้
มันหนีไม่ได้อยู่ดี
ครับ
คือพูดง่ายถ้าเราไปมองว่ามีข้อตกลงกับจีนแล้วทำให้เราเสียดุลการค้ากับจีนในแต่ละปีเป็นหมื่นหมื่นล้านดอลลาร์อย่างเงี้ยถ้ามองแบบนั้นเนี่ยนะฮะมันเหมือนไปมองส่วนเดียวเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเปิดเสรีกับอีกทั้งหมดอ่ะ15ประเทศ
โอเคโอเค
เพราะนั้นคือว่าเมื่อคุณเปิดเสรีแล้วมันเป็นตลาดใหญ่อ่ะมันก็จะมีบางประเทศซึ่งคุณเกินดุลและขาดดุลมันขึ้นอยู่กับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
นี่ชอบคำนี้
มันไม่ใช่ความผิดของจีนพูดง่าย
คือบางคนจะพูดว่า trade deficit คือไม่ดีเสมอไปนะฮะแต่บางทีที่เพื่อนพูดงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่ามันไม่มีเทรดที่พอดีกันแน่นอนต้องมีคนได้เปรียบ
มันจะมีบาลานซ
์บางคนพอเห็นบอกว่าขาดดุลและขาดดุลมันทั้งอาเซียนเลยนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าบางครั้งเพื่อนจะบอกมันก็มีมุมดีของมันมุมดีของมันคืออะไร
ถูกแต่ว่าคืองี้ผมกำลังจะบอกว่าถ้าพี่กางตัวเลขดูซึ่งผมไม่ได้ดึงตัวเลขทั้งหมดในวันนี้มันเยอะเหมือนกันถ้าคุณกางตัวเลขดูเนี่ยดุลการค้าของเรากับเวียดนามกับอินโดนีเซียกับมาเลเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยกับญี่ปุ่นกับอินเดียอะไรพวกเนี้ย มันจะไม่เหมือนกันไงคือแปลความว่าถ้าวันๆคุณนั่งดูแต่ดุลการค้าที่มีกับจีนซึ่งขาดดุลเนี่ยคุณก็จะสติแตกไงแต่ถ้าคุณกลางคุณกลางตัวเลขของบัญชีการค้าที่มีอยู่กับทุกประเทศคุณก็จะเห็นสิ่งที่มันเป็นบาลานซ์ในอินบาลานซ์ก็คือว่าบางประเทศเราเกินดุลบางประเทศเราขาดดุลแต่ว่าโอเคเพราะฉะนั้นมองในมุมนึงอย่าไปคิดมาก
เรื่องอย่าไปคิดแค่การขาดดุลเท่านั้น
เพราะว่าเมื่อคุณมีบาลานซ์กับประเทศนึงมันก็จะมีอินบาลานซ์อีกแบบนึงกับประเทศนึงเพราะว่าศักยภาพในการแข่งขันมันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างแต่ว่าเมื่อมีอินบาลานซ์กับจีนและสมมุติว่าจะเป็นห่วงกับเรื่องนี้นะก็มองดูในรายละเอียดยกตัวอย่างเนี่ยกระเทียมของจีนเนี่ยซึ่งเรานำเข้ามาแล้วก็เป็นที่นิยมกระเทียมของจีนถูกกว่ากระเทียมที่ปลูกในไทยหลายเท่าแล้วเวลาขายในท้องตลาดคนไปซื้อกระเทียมของจีนประเด็นก็คือว่ามันมีโควต้ากระเทียมของจีนอยู
่
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนำเข้าจากจีนแล้วถึงโควต้านั้นเนี่ยเกินไปกว่านั้นก็จะถูกเก็บภาษี
นึกออกแล้วคือไม่ใช่ทุกกลีบไม่ใช่ทุกดอก
ก็คือหมายความว่ามันมีรายละเอียดในการทำข้อตกลงการค้าซึ่งทำให้เราสามารถรักษาตลาดให้กับเกษตรกรได้
เข้าใจละ
เพราะฉะนั้นเรานำเข้าเห็ดจากจีนเห็ดจากจีนถูกกว่าเห็ดไทยก็เหมือนถ้าไปตลาดวันนี้เห็ดกับกระเทียมของจีนถูกกว่าเห็ดกับกระเทียมของไทยแต่ว่าถ้าเกิดนำเข้าเกินควอต้าเขาก็จะเจอภาษีที่เราเก็บเพราะฉะนั้นไทยแลนด์เนี่ยสงวนสิทธิ์ในการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าในบางแคตตากรีไว้แล้วที่เป็นสินค้าเกษตรและถ้าไปดูในรายละเอียดในข้อตกลงเรื่องสินค้าเกษตร มันก็จะมีโควต้าแบบนี
้
ที่ไทยนั้นเก็บกับหลายประเทศเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าโดยรวมการค้าเสรีมันจำเป็นเพราะว่ายกตัวอย่างถ้าเราคิดถึงสิ่งที่คนไทยนั้นปลูกเราปลูกถั่วเหลืองแต่ปัจจุบันเรานำเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลเพราะว่าเราปลูกถั่วเหลืองไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ process ถั่วเหลือง
โอเค
เพื่อผลิตสินค้าส่งออกคือเราประเทศไทยเรามีโรงงานซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปอาหารไม่ใช่ให้คนไทยกิน
ส่งไปที่ต่างประเทศ
ถูกต้อง
อ๋อ
เพราะว่าคือ
เราเป็น processor นะ
ถูกต้องคือว่าถ้าพี่อยู่ในโลกซึ่งประเทศไทยอ่ะไม่ได้ process อาหารเพื่อส่งออก
อ
่ะเราต้องกังวลแล้วว่าเรานำเข้าสินค้าเกษตรอะไรบ้าง
อ๋อฮะฮะโอเค
แต่ถ้าเราอยู่ในประเทศซึ่ง process อาหารเพื่อให้โลกบริโภคไม่ใช่แค่คนไทยบริโภคเราอาจจะนำเข้าเครื่องในสัตว์จากสหรัฐก็ได้เรานำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐมากกว่านี้ก็ได้เรานำเข้าผักผลไม้จากจีนมาก็ได้เราเป็น foodprocessing hub
เราไม่ใช่ผู้ผลิตแค่ ingredient ไม่ใช่แค่วัตถุดิบ
ผมยกตัวอย่างคือถ้าไม่มองการค้าเสรีในแง่ลบก็คือว่าสมมุติสินค้าเกษตรของเราอะเราส่งมังคุดกับทุเรียนแล้วก็ข้าวหอมมะลิสมมุตินะผมจำไม่ได้ละสมมุติเราส่งข้าวหอมมะลิทุเรียนแล้วก็มังคุดเนี่ยไปจีนป๊อปปูล่าคนจีนชอบซื้
อ
เราก็นำเข้ากระเทียมเห็ดหรืออะไรอย่างอื่นเยอะแยะมากมายโอเคโดยภาพรวมศักยภาพผู้ส่งออกเขาสูงเรานำเข้ามาเยอะกว่าแต่ว่าสิ่งที่เรานำเข้าจากจีนเรามา process เป็น intermediate goods ในการส่งออกสินค้าไปประเทศอื่น
ที่ถูกแปรรูปไปแล้ว
ซึ่งอาจใช่ซึ่งอาจจะอยู่ในทวีปอเมริกาก็ได้แปลความว่าการมองตัวเลขการขาดดุลการค้ากับประเทศใดประเทศหนึ่งอะแล้วไปฟิกเซตไปหมกมุ่นกับเฉพาะประเทศนั้นเน
ี่
ยมันตอบโจทย์ทางการเมืองในการที่สมมติพี่จะมีนโยบายซึ่งจะขึ้นกำแพงภาษีกับจีนเราจะเล่นงานจีนแล้วแบบครับ
okay.
เราบอกว่าให้เราขัดดุลการ
ค้าเห็นภาพเลยเทียบกับช้ำ
แต่ okay. ถ้าพี่อาจจะลืมไปว่าธุรกิจที่นำเข้าสินค้าจากจีนเขานำเข้ามาเสร็จเขาอาจจะมาเข้าสู่ขั้นตอนในการผลิตเพื่อส่งออกจากไทยแบบไม่สวมรอยนะไม่สวมรอยคือไม่ใช่เป็นนอมินีจีนอย่างไรก็ดีสิ่งที่ผมกังวลคือว่าเมื่อการขัดดุลการค้ามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆสมมติมันอยู่ที่ประมาณเขาส่งออกมาไทยมากกว่าเราส่งออกไปเขาประมาณ4หรือ5เท่าได
้
ถ้ามันต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ 5-6 ปีเนี่ยมันจะมีวาระทางการเมืองแทรกซ้อน อย่างเช่นสมมุติวันนึงประเทศไทยมีคนอย่างทรัมป์ล่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็หาเสียงบอกว่าโอ้ที่คนไทยนั้นเสียหายทั้งหมดนี้เพราะว่าเรานำเข้าสินค้าจากจีนเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเล่นงานจีนด้วย
เล่นแบบ
เล่นแบบพรัม
ขึ้นภาษี
ขึ้นภาษีเลย
โอเค
ซึ่งไม่ reciprocal คือกันแกล้ง reciprocal
เป็นเดียวเลยแต่นี่ข้างเดียว
punitive punishment
โอเค
ลงโทษนั่นคืออย่าไปฟิกเซตมากแต่ว่า เราต้องกังวลว่าผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้หรือไม่ถ้าเป็นเกษตรกร
อันนี้
ผมเข้าใจ
ครับ
ซึ่งเรารักษาโควต้าไว้สำหรับเห็ดหรือสำหรับกระเทียมหรือผมไม่แน่ใจมีอะไรบ้างผักชีหรือเปล่ามันมีหลายอย่าง
เพื่อนครับบางประเทศเองดูเหมือนกับว่าเขาตั้งการ์ดกับสินค้าบางประเภทเช่นสมมติเสื้อผ้าราคาถูกเข้ามาแต่บ้านเราดูเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยแอคชั่นสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเด็ดขาดกับการทะลักเข้ามา
ถูกต้อง
เพื่อมองตรงนี้ยังไงบ้างครับไม่เราไม่แอคทีฟสักเท่าไหร่
คือประเด็นอย่างนี้ผมคิดว่าสิ่งที่พี่พูดมาเนี่ยเราประเด็นคือว่ามันแสดงว่ามันมีเฉพาะเจาะจงสินค้าบางประเภทที่ไทยเนี่ยอาจที่จะจำเป็นต้องเพิ่มไอ้โควต้าอิชชูก็คือว่าไอ้งานทั้งหมดนี้มันเป็นงานในเชิงรายละเอียดทางด้านนโยบายของกระทรวงพาณิชย
์โอเคการเจรจา
ถูกต้องก็คือว่าเราอยู่ในโลกซึ่งเหมือนกับว่ามีผู้นำสไตล์อย่างทรัมป์ที่พยายามที่จะทำให้ดูเหมือนว่าโอ้โหมันมีแต่การเอาเปรียบกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการค้าเสรีไม่ดีผมคิดว่าแ
ม
สเสจนั้นผิดแล้วแ
ม
สเสจนั้นเนี่ยมันเป็นแ
ม
สเสจซึ่งระยะหลังอะพอประเทศหนึ่งทำประเทศหนึ่งก็อยากทำบ้าง
อ
ันนั้นคือถอยหลังลงคลองหมด
Okay.
แต่ message ที่ผมย้ำก็คือว่าการค้าเสรีโดยรวมแบบเป็นสิ่งที่ดีเราซื้อกระเทียมจากจีนหรือเราจะมีแตงกวาจากญี่ปุ่นหรือเราจะมีบลูเบอร์รี่จากเปรูอะไรมาเนี่ยมันโอเคแต่ว่าถ้าเกิดมีอุตสาหกรรมไหนเสียหายเนี่ยผ่านการร้องเรียนทางรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถดูแลไม่ใช่เยียวยานะดูแลในที่นี้คือเพิ่มโควต้าเข้ามาในอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทยเสียหายจนถึงขั้นคนไม่มีงานทำเนี่ยผมคิดว่าทำได้มันเป็นรายละเอียดที่ต้องเพิ่มเข้ามาในข้อตกลง
ครับ
ซึ่งเวลามีการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีมันควรจะมีรายละเอียดพวกนี้ให้พร้อมเพรียง อย่างเช่นที่เราจะเจรจากับสหรัฐถ้าไม่ต้องการให้นำเข้าหมูด้วยเหตุผลต่างๆนานาก็โปรเทคตลาดหมูไว้ได้แต่เนื้อวัวอาจจะได้เพราะมันคนละมาเก็ตมันไฮเอนด์กว่านะเนื้อวัวจากสหรัฐเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอยู่ที่รายละเอียดมันรักษาระบบโควต้าไว้ได้แล้วก็โปรเทคบาง
อ
ินดัสทรีแต่ว่าโดยรวมผมคิดว่าอิชชูหลักที่ผมเคยแสดงความคิดเห็นก็คือว่าการเปิดการค้าเสรีที่ไทยได้ทำในอาเซียนด้วยกันในปี2010แล้วก็บวกจีนเข้ามาแล้วก็บวกตลาดเข้ามาด้วยเนี่ยเราเปิดการค้าเสรีกับประเทศซึ่งมีศักยภาพในการผลิตเนี่ยพอๆกับไทยคือต้นทุนสินค้าพอๆกับไทยคือเราไม่ได้เปิดการค้าเสรีตุมตามกับยุโรปและสหรัฐแต่เราดันเปิดการค้าเสรีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีน
เพียสระดับพอๆกัน
ระดับพอๆกันซ
ึ่
งแปลว่าเขาอาจจะมีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้วยต้นทุนซึ่งต่ำกว่าเราด้วยซ้ำ
โอเค
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราดันไปเปิดการค้าเสรีกับประเทศซึ่งแข่งกับเราได้เก่งและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเขาย่อมอาจจะมีความได้เปรียบแต่ว่าอย่างไรก็ดีไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนั้นเป็นความผิดพลาดเพราะว่าการค้าเสรีเนี่ยมันคือการแข่งขันที่บีบบังคับให้คุณเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
โอเค
และต้องมองสิ่งนี้ในแง่บวกเสมอ เพราะถ้าคุณเริ่มมองว่าเฮ้ยไม่น่าเลยเปิดการค้าเสรีกับอาเซียนกับจีนมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ปี2010เนี่ย วันนี้เลยขาดดุลถ้ามองอย่างนั้นเมื่อไหร่โซลูชันที่คุณจะได้คืองั้นไม่ต้องค้าขายกัน
ปกป้องแล้วก็ปกป้อง
แล้วก็ขึ้นภาษีแบบทรัมป์เพราะฉะนั้นผมเลยระวังไงว่าผมไม่ต้องการสรุปว่าเราพลาดที่เราเปิดการค้าเสร
ี okay.
แต่ว่าถ้าคุณจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเปิดการค้าเสรีมากยิ่งขึ้นกับยุโรปกับสหรัฐเนี่ยน่ากังวลเอาไม่น่ากังวลหรอกที่น่ากังวลเนี่ยที่เปิดการค้าเสรีกับจีนเนี่ย
อ
ันนั้นน่ะน่ากังวลแต่ในเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้คุณไม่ต้องเล่นมุมแล้วว่าเดี๋ยวเปิดการค้าเสรีเราเจรจาการค้าเสรีกับ EU อยู
่
แล้วก็อีกไม่ช้าก็คงจะมีกับสหรัฐจริงๆแล้ว2ประเทศ2คู่ค้าเนี่ยหุ้นส่วนเนี่ยแข่งกับเราไม่ได้หรอกที่แข่งกับเราได้และชนะเราได้คือจีนและเขาได้ขมือบเราไปพอสมควรละแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผมบอกว่าต้องไปขึ้นกำแพงภาษีกับจีนนะ
เรื่องของฟรีเทรดก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญมากคือความสามารถในการแข่งขันซึ่งเมื่อสักครู่ปื้มหลายคนอาจจะถอดมันออกจากสมการแต่มันถอดไม่ได้เพราะว่านี่คือกติกาของโลกและสิ่งนี้อยู่ในมือเรานะครับการพัฒนาศักยภาพวันนี้ขอบคุณปื้มมากโอกาสหน้ามาใหม่นะขอบคุณนะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจวงเล็บแบบมันๆแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud